Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Премиерот Христијан Митковски тврди дека во Будимпешта не се сретнал со поранешниот премиер во бегство Никола Груевски. Напротив, вели дека поседува докази дека представници од поранешната владина коалиција СДСМ и ДУИ имаат средби со Груевски. Во изјава за медиумите, Митковски рече:
Не се сретнав, но доколку ќе се сретнам или доколку би се сретнал, ќе бидете информирани, затоа што јас водам политика на принципот вистината е најто. Така што верувајте секогаш кога нешто ќе се случи, јас тоа го кажувам, немам зошто да кријам, бидејќи немам што да кријам. Совеста ми е секогаш чиста, но исто така, во име на таа вистина, можам да потврдам, а многу скоро и со докази, дека голем дел од функционерите на поранешната владина коалиција СДСМ и ДУИ се среќавале во Будимпешта со господин Никола Груевски, за кој што за жал не дадоа искрен одговор, за кој што јас евентуално кога би се сретнал би дал.
Од друга страна, Митковски транспарентно не кажа колку чини екскурзијата на министрите со авионот на турската компанија, коментира порталот Рацин и додава: Во јавноста веќе излезе информацијата дека македонската делегација патувала со авион на турската компанија која ги реализира чартер летовите на туристи организирани од германската компанија, бидејќи немало редовна линија Скопје-Будимпешта. Засега нема информации колку чинел летот. Од владата за дел од медиумите информираа дека владината делегација заминала со лет кој го организирал владата преку генералниот секретаријат, поточно дека наводно биле платени само авионски карти преку ангажирана туристичка агенција за тоа, пишува порталот Рацин. ДУИ пре неколку дена ги навести потезите во случај владата да се обиде да го измени законот за употреба на јазиците за кој Уставниот суд ќе заседава до крајот на овој месец. Од бојкот на локалните, па се до закана дека нема да дозволат воопшто се постават избирачки кутии за денот на гласањето. Прво се огласи лидерот Али Ахмети, за потоа подпредседателот Бујар Османи да најави длабока политичка криза. Меѓународната заедница е разочарана од ДУИ, затоа што тие се мешаат во правосудниот систем. Ова е коментарот на премиерот Митковски даден за медиумите, откако го слушнал ставот на интегративците. Митковски претходно разговарал со министерот за надворешни Тимчо Муцунски, кој му ја пренел загриженоста од меѓународната заедница за последните случувања.
Дел од нив рекоа дека и лично разговарале со представници од Демократската унија за интеграција и дека ова кај нив предизвикало многу негативни емоции и големо разочарување, бидејќи еден од основните постулати во демократијата е немешање во правниот поредок на една суверена демократска држава. Мислам дека таму владе една паника и страв, што се гледа од коментарите на овие челници на Демократската унија за интеграција, а за што станува збор, многу скоро ќе виде сведок јавност.
А екс-министерот за надворешни работи Бујар Османи на својот Facebook профил се јави со реакција по повод изјавата на премиерот Христијан Митковски. Тој му порача дека доколку направи пола од тоа што тој го направил за македонскиот јазик, албанците ќе му бидат благодарни. Цитирам: Македонскиот јазик прифатен во ЕУ и преговорачката рамка без никаква фуснота, подпишан првиот договор со ЕУ каде се признава македонскиот јазик Frontex. За меѓународната афирмација на македонскиот јазик имам повеќе јас направено од колку било кој од нив. Нека направи премиерот Митковски за албанскиот јазик половина од тоа што јас имам направено за македонскиот. Албанците ќе му бидат многу благодарни, но уште поважно, нека не го загрозува тоа што другите пред него го направиле, напиша Османи. На официјалниот прием во бугарската амбасада во Скопје по повод 3 март денот на ослободувањето на Бугарија, за прв пат била интонирана гласовно целосната верзија на македонската химна «Денес над Македонија се раѓа». Овој настан, според оно што го пишува Нова Македонија, се смета за значаен чекор кон подобрување на македонско-бугарските односи. Досега на дипломатските настани, организирани од бугарската амбасада и македонската и бугарската химна, беа изведувани само инструментално, без тихови, пишува Нова Македонија. Причината лежеше во историските разлики, особено во втората строфа на македонската химна, каде што се споменуваат Крушевската република, Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев и Јане Сандански, личности кои се предмет на различни толкувања во двете историографии. Ова година тоа не беше пречка, што укажува на можно омекнување на официјалниот бугарски став, коментира Нова Македонија. Приемот беше прв од ваков вид, откако Желявско Радуков ја презеде функцијата амбасадор на Бугарија во Македонија во септември минатата година. На СБС слушате вести од Македонија. Премиерот Митковски дефинитивно е против работодавачите да се ослободат од повисоки придонеси за да расте минималецот повеќе од законскиот износ, но и другите плати. Овој предлог кој дојде од сојузот на синдикатите генерално е прифатлив за дел од бизнисот, но Митковски во изјава за медиумите го осуди синдикатот дека нуди предлог од одржената опозиција.
Жалам што сојузот на синдикати на Македонија полекано сигурно се претвара во партиска бина или гласноговорник на коалицијата Левица, СДСМ и ДУИ, и практично тоа што овие го говорат во парламент, овие го говорат на пресконференција, но тие одбрале таков начин да функционираат. Доколку работниците и работодавачите на Економско-социјалниот совет се договорат да има минимална плата од 30.000 денара со целосно подмирени трошоци од страна работодавачите, ние тоа ќе го прифатиме и тука немаме против.
ОССМ преку сообщение коментира, борбата за зголемување на работничките плати е чиста работничка борба. Цитирам, ние работниците се бориме за корка леп, а тие политичарите за гола политика, пишува во објавата на ССМ. Овој месец со законското зголемување минималецот треба да порасне за 1800 денари и да биде 24400 денари. Предлогот на ССМ е да има дополнително покачување до 30500 денари, а за разликата работодавачите да бидат ослободени од повисоки придонеси една година или да бидат субвенционирани. Од Организацијата на работодавачи пред известно време се изјаснија дека добро е да има субвенционирани придонеси, затоа што така бизнисот ќе биде мотивиран да исплаќа повисоки примања. Предлогот ССМ го достави до владата, Организацијата на работодавачи и до координаторите на пратеничките групи. Но прашањето за минималецот ќе се решава на Економско-социјален совет, кој треба да се одржи месецов. Сепак за тоа да се случи се чека владата на следната седница да предложи нови членови на комисијата која треба да ја потврда легитимноста на ССМ, нешто без што не може да се одржи состанокот. Осада се обвинија дека премиерот Христијан Митковски има пари да рента авион до Будимпешта, нема за минимална плата од 500 евра. Вела дека Митковски ја прокоскал и последната шанса да покаже минимална почет кон граѓаните и трудот на работниците кои живеат многу тешко и едве врзуваат крај со крај. Со тоа уште еднаш покажа дека ДПМН е, нема никаква намера да ги поддржи работниците, туку и исклучиво да се грижи за елитата, велат од СДСМ. Со пари од Европската банка за обнова и развој ќе се гради заеднички железнички граничен премин Табановце. Договорот за грант од 2,4 милиони евра доби подписи. Ова е дел од инвестициониот пакет од близу 8 милиони евра за изградба на железнички премин меѓу Македонија и Србија. Проектот опфаќа изградба на нова заедничка зграда за потребите на граничната полиција, царината и инспекцијските служби на Македонија и Србија. Ќе се реновираат и постојните објекти во Табановце. Начинот на подпишувањето на договорот, Александар Николовски, министер за транспорт, изјави.
Предвидено е вкупните работи да бидат на просторот 10.100 метри квадратни, што ќе се согласите на вистина на сериозна површина. Очекуваме до лето оваа година да избереме изведувач и во рокот 2 години да се заврши целокупната постапка, како веќе на средината на 2027 година би имале единствен граничен премин во делот на железница со Република Србија, што секако ќе забрза многу и во делот на патнички, но пред се во делот на товарен сообраќај.
Предходно, Европската банка за обнова и развој за овој проект одобри заем од 5 милиони евра, како и грант од 250.000 евра. Сашо Дранго е разрешен од функцијата заменик директор на јавното предпријатие Македонија ПАТ, а на негово место е назначен Александар Шуковски, економист од РЕСЕН. Разрешувањето на Сашко Дранго доаѓа откако пред околу 2 месеца беше објавена фотографија на која тој позира со убиена мечка, што предизвика реакција од невладината организација за заштита на животните Анима Мунди. Дека итно ќе биде разрешен и повикан на одговорност, доколку се утврди неговата вина, најави премиерот Митковски, а основното јавно обвинителство обитола оформи предмет под допрен глас на кој уште работи.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.